Η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα διηγούμαστε περίεργες ιστορίες περί βίας από εκεί που δεν το περιμένεις. Αφήνουμε τον Ιησού Χριστό να οργανώνει εξεγέρσεις μαζί με τον Νέλσον Μαντέλα, ενώ ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και ο Μαχάτμα Γκάντι τεινάζουν στον αέρα τις θεωρίες περί μη βίας όπως τις γνωρίσαμε. Ο Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης συναντά τον Κολοκοτρώνη, κυνηγώντας τους νενέκους του χθες και του σήμερα. Και όλα αυτά ενώ εμείς συνεχίζουμε τα γυρίσματα του νέου ντοκιμαντέρ της ομάδας του Ντεπτόκραση και του Καταστρόικα, αυτή τη φορά με θέμα το φασισμό και τα οικονομικά συμφέροντα που τον εκθρέφουν. Εν αρχή όμως είναι ένας παλιός εραστής της βίας, ο Θεός ο ίδιος ή αυτό που κάποιοι αποκαλούν Θεό. Someone to put you out of that ditch. You're out of luck. You're out of luck. Ship is sinking. The ship is sinking. The ship is sinking. There's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Who are the ones that we kept in charge? Killers, thieves, and warriors. God's a It's a job, it's a job. Bloody moon rising with the plague in the front. Join the mob, join the mob. It's all over, it's all over, it's all over. And there's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Θεός μας πληροφορεί ο Tom Waits λείπει για δουλειές τη στιγμή που τον χρειαζόμαστε, τη στιγμή που το μηχανοστάσιο του πλοίου έχει αρχίσει να βάζει νερά. Το πρόβλημα ως γνωστόν με τις περισσότερες μονοθεϊστικές θρησκείες είναι ότι οι πιστοί αποδίδουν στο Θεό τους ό,τι καλό συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο, ενώ πιστεύουν πως όταν συμβαίνει κάτι κακό, αυτός απλώς δεν ήταν εκεί. Όπως λέει και ο Tom Waits, έλειπε για δουλειές. Business, business. Το δεύτερο πρόβλημα με τις μονοθεϊστικές θρησκείες είναι ότι οι πιστοί θεωρούν πως οι θεοί των άλλων θρησκειών είναι βίαιοι και κακοί, ενώ ο δικός τους θεός είναι ένας καλοκάγαθος κύριος που διδάσκει τη μη βία και την καρτερία. Και επειδή, όπως έλεγε και ο Έντουαρντ Σαΐντ, η Δύση έχει το μονοπόλιο στην κατασκευή της εικόνας του Ισλαμικού κόσμου, οι περισσότεροι μαθαίνουμε να πιστεύουμε ότι ο Ισλαμισμός είναι η θρησκεία του μίσους και της βίας, ενώ ο Χριστιανισμός της αγάπης και της μη βίας. Στην πραγματικότητα όλες οι μονοθεϊστικές θρησκείες περιέχουν στα ιερά τους κείμενα τόση βία που θα έκαναν και τους Ερυθρούς Χμέρ να χάσουν το χρώμα τους. Ο μεγάλος Έλληνας ερευνητής Κυριάκος Σιμόπουλος Λοουχάρη παρέθεται το εξής απόσπασμα από την Παλαιά Διαθήκη. Το λόγο έχει ο Θεός και λέει τα ακόλουθα. Αν δεν υπακούσετε, θα προκαλέσω επταπλάσια τιμωρία. Θα μεταβάλω τον ουρανό σε σίδερο και τη γη σε χαλκό. Στη γη δεν θα φυτρώνει τίποτα και τα δέντρα δεν θα προσφέρουν καρπούς. Θα στείλω εναντίον σας άγρια θηρία που θα σας καταβροχθήσουν και θα εξολοθρεύσουν. τα ζώα σας. Και το κείμενο συνεχίζει. Αν ύστερα από αυτά δεν με υπακούσετε, θα χυμίξω εναντίον σας οργισμένος και θα τρώγετε τις σάρκες των ιών και θυγατέρων σας και θα ερημώσω τις πόλεις σας. Γιατί εγώ είμαι ο Κύριος. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να ισχυριστεί ότι ο Θεός μπορούσε να τα λέει αυτά γιατί κατήχε από την πρώτη στιγμή το μονοπόλιο στη χρήση της νόμιμης βίας. Πριν αυτό περάσει δηλαδή στον εκάστοτε Υπουργό Δημόσιας Τάξης και τον κρατικό μηχανισμό. Μπορούμε τουλάχιστον να υποθέσουμε ότι ο Υιός του Θεού, για τον οποίο τόσα καλά πράγματα ακούγονται τα τελευταία 2000 χρόνια, θα ήταν σίγουρα ο παδός της μη βίας. Σήμερα μάλιστα ενδέχεται να αρθρογραφούσε για το θέμα σε κάποια μεγάλη ναυαρχίδα του αστικού τύπου ή σε κάποιο free press. Το αν ισχύει όμως κάτι τέτοιο, θα το συζητήσουμε ύστερα από ένα ιερό διαλυματάκι. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Ο Johnny Cash τραγουδά ιστορίες συγχώρεσης διασκευάζοντας Deepest Mode και αναπαράγοντας ουσιαστικά την εικόνα του Υιού του Θεού που νοιάζεται, συγχωρεί και κατανοεί. Personal Jesus. Και ένας τέτοιος Υιός δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι ο παδός της βίας. Θα γύριζε και το άλλο μάγουλο στη βία του εκάστοτε καθεστώτος. Ή μήπως όχι. Personal Jesus. Ένας αυτόπτης μάρτυρας της εποχής, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, κατέγραψε, λένε, μία φράση του Ιησού που σήμερα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον του, ενώπιον της δικαιοσύνης. Σύμφωνα λοιπόν με τον Λουκά, ο Ιησούς είπε στους μαθητές του: «Τα πράγματα τώρα αλλάζουν και πρέπει να είστε συνετοί και προνοητικοί, διότι θα συναντήσετε δυσκολίες. Εκείνος που έχει βαλάντιο, ας το πάρει μαζί του. Το ίδιο ας κάμει και εκείνος που έχει σακίδιο. Και εκείνος που δεν έχει μάχεραν, ας πωλήσει τα ενδύματά του, δια να αγοράσει». Reach out and touch faith. Φανταστείτε δηλαδή σήμερα να πιάνανε τους μαθητές του Ιησού με σακίδια και μάχεραν. Τι θα έγραφαν την επομένη οι εφημερίδες. Και αν αυτό δεν είναι προτροπή σε τέλεση αξιόπινων πράξεων, να μην σώσουμε να ξαναδούμε αποσπασματικούς στίχους του Καβάφη σε τρόλι. Reach out and touch faith. Μικρό διάλειμμα με τους Νιρβάνα να υποστηρίζουν ότι ο Χριστός δεν θα τους ήθελε ούτε για ελιαχτίδα του και επιστρέφουμε. Sunbeam,
something's on the melody. Don't expect me to cry for all the reasons you have to die. Don't ever ask your love of me. Don't expect me.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου εξετάζουμε το βίο και την πολιτεία θεών και ανθρώπων που παρουσιάζονται ως υπέρμαχοι της μη βίας. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι ενδεχομένως είχαν κάτι διαφορετικό στο μυαλό τους από αυτό που κατέγραψε η επίσημη ιστορία. Και ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα να είναι ο Γκάντι. Το ρεπορτάζ έχει η Πάτη Σμιθ.
He was afraid of the dark, and his mother would fast and pray at his feet, and the lamp burned as he slept, slept as he dreamed. He was dreaming of his sisters, dressed in white muslin, dressed in white muslin. He was afraid of the dark, and the lamp burned, and his mother fasted and prayed as he slept, dreaming of blossoms that were burning his throat. He had eaten the flowers, fell burning, flowers fell burning from the young girl's hair. He was whispering.
Η Πάτη Σμιθ διηγείται ιστορίες από τη ζωή ενός επαναστάτη, ο οποίος τόλμησε να τα βάλει με μια αυτοκρατορία και να την ταπεινώσει. Ιστορίες για έναν άνθρωπο που συγκέντρωσε τη στήριξη εκατομμυρίων συμπολιτών του και έτσι μπόρεσε να ξεκινήσει μια από τις μεγαλύτερες εκστρατείες ανυπακοής απέναντι στην κρατική εξουσία που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Και το να παραλύεις, ξέρετε, τους μηχανισμούς λειτουργίας μιας αχανούς χώρας χρειάζεται τρομακτική ποσότητα βίας. Το πραγματικό πρόβλημα με τον Γκάντι όμως είναι μια παρατήρησή του που θα έκανε και τον πλέον μετριοπαθή φιλελεύθερο της εποχής μας να χτυπήσει με βία το κεφάλι του στον τοίχο. Η μεγαλύτερη βία, έλεγε ο Γκάντι, είναι η φτώχεια. Όλες οι άλλες δηλαδή έρχονται δεύτερες. Και ο μεγάλος Ινδός επαναστάτης που συγκρούστηκε με τη Βρετανική Αυτοκρατορία δεν σταματούσε εκεί. Όταν τον ρωτούσαν ποιες είναι οι πηγές της βίας, δεν αναφερόταν συνήθως σε όσους πετούν γιαούρτια σε πολιτικούς. «Πηγή της βίας», έλεγε ο Γκάντι, «μεταξύ άλλων, είναι ο πλούτος που δεν προέρχεται από την εργασία σου, το εμπόριο χωρίς ηθική, η επιστήμη χωρίς ανθρωπισμό, η πίστη χωρίς θυσία και η πολιτική χωρίς αρχές». «Όταν αναφέρομαι στη μη βία», έλεγε ο Γκάντι, «δεν εννοώ να εγκαταλείπουμε τη μάχη αφήνοντας απροστάτευτους αυτούς που αγαπάμε. Ανάμεσα στη βία και τη φυγή του δειλού, επιλέγω τη βία». Για τον Γκάντι, λοιπόν, η μη βία ήταν ο στόχος. Αλλά υπήρχαν στιγμές που έπρεπε να αμυνθείς απέναντι στη βία η επίθεση του αντιπάλου. Μια βίαιη μάχη που μόνο οι δειλοί δεν ξέρουν να δίνουν. Ή, όπως θα υποστηρίξει αρκετά χρόνια αργότερα, ο Malcolm X, μερικές φορές πρέπει να πιάσεις το όπλο σου για να τους αναγκάσεις να κατεβάσουν τα δικά τους. Μιλώντας όμως για τον Malcolm X, ο νους μας πηγαίνει αυτομάτως σε έναν ακόμη απόστολο της μη βίας, τον Martin Luther King. Γι' αυτόν όμως θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εμείς να σας θυμίσουμε ότι η ομάδα του Ντεπτόκραση και του Καταστρόικα προετοιμάζει το τρίτο μεγάλο της ντοκιμαντέρ. Αυτή τη φορά για τον φασισμό και τα οικονομικά συμφέροντα που τον συντηρούν. Ταξιδέψαμε ήδη στην Ιταλία και ετοιμάζουμε τις αποσκευές μας για τη Γερμανία. Προετοιμαζόμαστε όμως και για ένα μεγάλο ταξίδι στην Ελλάδα της κατοχής, του εμφυλίου, της Χούντας και του Μνημονίου. Από την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου σας θέλουμε όλους για συμπαραγωγούς μας, όπως ακριβώς κάνατε και στα δύο προηγούμενα ντοκιμαντέρ. Θέλουμε να θυμάστε ότι είστε οι μόνοι χρηματοδότες μας, αλλά κυρίως οι βασικοί χορηγοί επικοινωνίας μας. Οι εργοδότες μας, αλλά και οι ιδιοκτήτες του τελικού προϊόντος, το οποίο όπως πάντα θα διατίθεται δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στη χρήση και την αναμετάδοση. Περισσότερες πληροφορίες όμως για κάθε στάδιο της παραγωγής θα βρίσκεται στη διεύθυνση info.pavlawar.gr.
Holy Priest and Galilee, they would lay Jesus Christ in his grave.
Εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου μοιραζόμαστε ιδέες περί βίας που εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Συζητάμε για τους πατέρες της μη βίας με την υποψία ότι ορισμένοι δεν έχουν καταλάβει πολύ καλά τα διδάγματά τους. Ξεκινήσαμε με μερικές κουβέντες βίαιες που αποδίδονται στο Θεό και τον Υιό Του για να περάσουμε στον Μαχάτμα Γκάντι και τις απόψεις του για τη βία. Και αυτός ο Ινδός επαναστάτης που θα τολμήσει να συγκρουστεί με τις λεγεώνες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας θα εμπνεύσει και δύο άλλους ανθρώπους στα πέρατα του κόσμου. Δύο ανθρώπους για τους οποίους θα μιλήσουμε σήμερα. Τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και τον Νέλσον Μαντέλα. Για να σας βάλουμε λοιπόν στο κλίμα, θα θυμηθούμε πρώτα δύο κουβέντες που είχαμε πει για τον μαύρο Απόστολο της μη βίας. Έχουμε επιστρέψει στο 1968. Είναι 4 Απριλίου. Ο Ότις Σπαν πληροφορείται τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και γράφει αυτό εδώ το κομμάτι. Ένα blues μυρολόι για μια είδηση που στα νυχτερινά δελτία ειδήσεων ακουγόταν κάπως έτσι.
Direct from our newsroom in Washington, in color, this is the CBS Evening News with Walter Cronkite.
Good evening. Dr. Martin Luther King, the apostle of non-violence in the civil rights movement, has been shot to death in Memphis, Tennessee.
Ο παρουσιαστής της πρώτης του λέξης χαρακτηρίζει τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ «απόστολο της μη βίας», έτσι δηλαδή όπως θα τον καταγράψουν και τα αμερικανικά βιβλία ιστορίας. Έτσι όπως θα τον κλάψει τρεις ημέρες αργότερα και η Νίνα Σιμών, εδώ σε ζωντανή ηχογράφηση στις 7 Απριλίου του 1968.
We want to do a tune written for today, for this hour, for Dr. Martin Luther King. Once upon this planet Earth,
preaching love.
Και η Νίνα Σιμών παρουσιάζει τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ με την επίσημη εκδοχή του Αποστόλου της Μη Βίας. Μόνο που το ημερολόγιο, αν θυμάστε, γραφεί 1968 και το 1968 δεν ήταν μια χρονιά για μυρολόγια. Ήταν η χρονιά που ξεχύλιζε από την εξέγερση των μαύρων, όπως είχε γίνει ήδη και από το 1965 με τις βίαιες συγκρούσεις στο Λος Άντζελες. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ συνειδητοποιεί ότι οι εξεγέρσεις αυτές δεν είναι απλώς φυλετικές, αλλά βαθιά ταξικές, όπως άλλωστε και κάθε φυλετική εξέγερση στη Δύση. He did not dread. Και όταν τα μέσα ενημέρωσης του ζητούν να εντοπίσει προβοκάτορες και οπαδούς των άκρων ανάμεσα στους διαδηλωτές που συγκρούονται με την αστυνομία, αυτός αρνείται κατηγορηματικά.
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο οργανωμένο σχέδιο. Οι ταραχές είναι γέννημα των συνθήκων στις οποίες ζούμε. Και για όσο διάστημα διατηρούνται αυτές οι συνθήκες και οι μαύροι ζουν σε αυτό το οικονομικό καθεστώς ύφεσης, κάθε πόλη θα μετατρέπεται σε μια πυρηδιτή αποθήκη έτοιμη να εκραγεί με την παραμικρή αφορμή.
Ένας ευθύς και άμεσος τρόπος για να απαντήσεις κάθε φορά που τα μέσα ενημέρωσης σου ζητούν πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων και καταδίκη της βίας των καταπιεσμένων, αλλά όχι της βίας των καταπιεστών. Για σταθείτε όμως, κύριε Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, επέμεναν εκείνη την περίοδο οι δημοσιογράφοι. Εσείς δεν μας μιλούσατε όλα αυτά τα χρόνια για τη μη βία? Και ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ απαντούσε με τον ίδιο πάντα τρόπο. «Σας έλεγα», τους απαντούσε, «να αποφεύγετε τη βία, όχι την αντίσταση».
Αυτό που διδάσκω στις πολιτείες του Νότου είναι η άμεση δράση του πληθυσμού. Δεν είπα ποτέ ότι θα μείνουμε ακίνητοι και δεν θα κάνουμε τίποτα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη μη βία και τη μη αντίσταση. Η μη αντίσταση σε κάνει απαθή και συνένοχο του προβλήματος. Η μη βία αντίσταση σημαίνει ότι στέκεσαι με πολύ σκληρό και αποφασιστικό τρόπο.
Οι εξεγέρσεις στις συνοικίες των μαύρων ριζοσπαστικοποιούν περαιτέρω το λόγο και τις πράξεις του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι η φυλετική ισότητα περνά μέσα από την οικονομική δικαιοσύνη και αυτή απαιτεί μια τεράστια αναδιανομή του πλούτου. Μια διαδικασία αρκετά βίαιη. Και όταν τα κατάλαβε όλα αυτά, ήρθε η βία του συστήματος να διακόψει τις σκέψεις του. Οι σφαίρες που έπεσαν στο δωμάτιο 306, σε εκείνο το ξενοδοχείο του Μέμφις, σκότωσαν μαζί και τη χήμερα της μη βίας. Μία από τις λεπτομέρειες που συνήθως αποσιωπούνται από τις επαιτίους για τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ είναι ότι τα επόμενα 24 ώρα η Αμερική βάφτηκε στο αίμα.
Ταραχές ξέσπασαν σε τουλάχιστον 100 πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. 20.000 στρατιώτες και 34.000 εθνοφρουροί κινητοποιήθηκαν. Στο Σικάγο, ο δήμαρχος της πόλης έδωσε στην αστυνομία την εντολή να πυροβολεί και να σκοτώνει όσους δεν υπακούν. Σε ολόκληρη τη χώρα σκοτώθηκαν 46 άνθρωποι. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ήταν νεκρός και η Αμερική καιγόταν.
Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ήταν νεκρός. Αμερική καιγόταν.
Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ είναι ένας γνήσιος μαθητής του Γκάντι, ο οποίος καταλαβαίνει καλύτερα και από το δάσκαλό του τα όρια της βίας, αλλά και της μη βίας. Ένας άλλος μεγάλος επαναστάτης όμως θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία και το όνομα αυτού, Νέλσον Μαντέλα. Ακούμε τους specials να τον υμνούν και επιστρέφουμε.
Mantella.
Οι Βρετανοί Specials μας φέρνουν πίσω στο 1984, τραγουδώντας το Free Nelson Mandela. Τραγουδούν για τον ήρωα που τα έβαλε με το ρατσιστικό καθεστώς της Νότιας Αφρικής. Τραγουδούν για έναν άνθρωπο που πέρασε τα 27 καλύτερα χρόνια της ζωής του στις φυλακές ενός φιλοφασιστικού καθεστώτος. Του καθεστώτος Apartheid στη Νότια Αφρική. Οι Specials μιλάνε για τα βασανιστήρια που υπέστη ο Νέλσον Μαντέλα και την κράτησή του σε ένα μικροσκοπικό κελί για σχεδόν 3 δεκαετίες. Και στο τέλος σχεδόν εκλιπαρούν. Σας παρακαλώ, απελευθερώστε τον Νέλσον Μαντέλα. Καλές προθέσεις, αλλά ελαφρώς λάθος διατύπωση. Γιατί ο Μαντέλα πρώτος μας δίδαξε με τη στάση του αυτό που έλεγε κάποτε και ο Βάρναλης. Ότι τη λευτεριά δεν τη ζητάν με παρακάλια, την επέρνουν με τα δικά τους χέρια. Μοναχή. Ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 40, ο Νέλσον Μαντέλα θα αφιερώσει τη ζωή του απέναντι στο καθεστώς του λεγόμενου Apartheid. Η επίσημη ιστορία θα επιχειρήσει να τον καταχωρήσει στα κοιτάπια της σαν ένα ακόμη απόστολο της μη βίας. Η πραγματικότητα όμως απέχει μερικές χιλιάδες έτη φωτός. Ήδη από τη δεκαετία του 50 τον βρίσκουμε να διαβάζει και να ξαναδιαβάζει τα κείμενα του Μάρξ, του Λένιν αλλά και του Μάο. Το 1961 θα συνεργαστεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Νότιας Αφρικής για να δημιουργήσουν μαζί την οργάνωση Umkhonto Wesizwe, ουσιαστικά το στρατιωτικό σκέλος του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου. Μέσα από αυτό θα ξεκινήσει ένοπλο αγώνα απέναντι σε ένα από τα πιο αυταρχικά και αιμοσταγή καθεστώτα του πλανήτη. Κατάσταση την οποία θα επιχειρούσε να περιγράψει μερικά χρόνια αργότερα και ο Τζιλ Σκοτ Χίρον στο τραγούδι του Johannesburg. Τον ακούμε και επιστρέφουμε εντός ολίγου. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ξανακούμε ομιλίες και διαβάζουμε τα γραπτά των μεγαλύτερων αποστόλων της μη βίας, με μια εγγενή τάση να αμφισβητούμε την ιστορία που γράφουν οι νικητές. Έχουμε αφήσει τον Νέλσον Μαντέλα να δημιουργεί το στρατιωτικό σκέλος του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου στη Νότια Αφρική. Και αυτό θα δώσει αιματηρές μάχες απέναντι σε ένα φιλοφασιστικό καθεστώς το οποίο φιλοξενεί κατά διαστήματα αρκετούς ναζιστές εγκληματίες της Γερμανίας του Χίτλερ. Το 1984 μάλιστα, αν θυμάστε, όταν το καθεστώς του Apartheid βρίσκεται στο απόγειο του αυταρχισμού του, θα περάσει από εκεί και ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Όταν πάντως ρωτούσαν τον Νέλσον Μαντέλα γιατί κατέφυγε στη βία, ενώ δήλωνε μαθητής του Μαχάτμα Γκάντι, αυτός έλεγε τις παρακάτω κουβέντες. Πιστεύαμε, έλεγε, ότι χωρίς βία δεν υπάρχει δρόμος για την επιτυχία του λαού της Αφρικής απέναντι στην κυριαρχία των λευκών. Μας είχαν αποκλείσει όλες τις νόμιμες μορφές έκφρασης με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Βρεθήκαμε σε μια θέση όπου έπρεπε είτε να αποδεχθούμε μια διαρκή κατάσταση υποταγής ή να αμφισβητήσουμε την κυβέρνηση. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε το δεύτερο. Τα λόγια του Νέλσον Μαντέλα ίσως να θυμίζουν σε ορισμένους μια παλιά δήλωση του Γεώργιου Αλέξανδρου Μαγκάκη στην ελληνική υπηρεσία του BBC. Μιλούσε το 1973 για το δικαίωμα των πολιτών να χρησιμοποιήσουν βία απέναντι σε αυταρχικά καθεστώτα.
Γιατί θαυμάζουμε όλους τους ανθρώπους που αντιστέκονται? Όλοι μας οι ήρωες, θα έλεγα, είναι ήρωες που αντιστάθηκαν απέναντι σε καθεστώτα αυθαιρεσίας και παρεβίασαν βεβαίως νομικιστικά κοιταγμένο κάποιο νόμο. Μα πολεμάνε ένα καθεστώς που έχει καθιερώσει την βία. Πώς αλλιώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το καθεστώς? Βεβαίως και με μέσα που μπορεί να συνιστούν βία. Αλλά δεν είναι πρωτογενής αυτή η βία. Είναι άμυνα.
Ο Νέλσον Μαντέλα, όπως και ο Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης, θα δώσουν τις δικές τους βίαιες μάχες απέναντι σε αυταρχικά καθεστώτα, αν και θα καταγραφούν στην ιστορία σαν απόστολοι της μη βίας. Ιστορίες που δίνουν το δικαίωμα σε ένα παλιό μέλος των Rage Against the Machine να μας πει τις δικές του ιστορίες για την επανάσταση ενός ανθρώπου.
In my garage, now how about that? So tonight I'm in the bushes with a baseball bat, 'cause I'm a one man, I'm a one man, I'm a one man revolution. I'm a one man, I'm a one man, I'm a one man revolution. The time is nigh, the day is dark, there's only one solution.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για αποστόλους της μη βίας που ασπάστηκαν ή δικαιολόγησαν τη βία, αλλά και για τους ιέρακες της βίας που καταδικάζουν τη βία από όπου και αν προέρχεται. Αναρωτιόμαστε αν κάποιοι θα ενοχλούνταν σήμερα από τη βία του Καραϊσκάκη απέναντι στους Τούρκους και πολύ περισσότερο από τη σχεδόν απάνθρωπη βία του Κολοκοτρώνη απέναντι στους Νενέκους. Υποψιαζόμαστε ότι δεν είναι πολύ σωστό να καταδικάζουμε τη βία των συμμαχικών δυνάμεων απέναντι στο φασισμό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή τη βία της αστικής επανάστασης στη Γαλλία απέναντι στο μοναρχικό καθεστώς. Και όταν ακούμε ότι σε μια αστική δημοκρατία το κράτος έχει το μονοπόλιο στη νόμιμη άσκηση βίας, όπως μας δίδαξε ο Μαξ Βέμπερ, θυμόμαστε και τον Ρουσό. Τον Ρουσό που μας έλεγε ότι αυτές οι παραχωρήσεις είναι αποτέλεσμα ενός κοινωνικού συμβολέου. Και όταν τα κοινωνικά συμβόλαια καταργούνται, έλεγε ο Ρουσό, οι πολίτες ανακτούν το δικαίωμα να ανατρέψουν τα καθεστώτα που τα κατάργησαν. Και όπως πάντα, οι ιστορίες περί βίας μας φέρνουν στο μυαλό ένα κείμενο που είχε γράψει ο Ρούσος Βρανάς στα Νέα για την εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008. Ο τρόπος παραγωγής, έλεγε, είναι μια νόμιμη βία. Η εξουσία είναι μια νόμιμη βία. Η αστυνομία είναι μια νόμιμη βία. Η φυλακή είναι μια νόμιμη βία. Η δικαιοσύνη είναι μια νόμιμη βία. Η ανεργία είναι μια νόμιμη βία. Η κερδοσκοπία είναι μια νόμιμη βία. Το χρηματιστήριο είναι μια νόμιμη βία. Οι τράπεζες είναι μια νόμιμη βία. Οι ιδιωτικοποιήσεις είναι μια νόμιμη βία. Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι μια νόμιμη βία. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι μια νόμιμη βία. και όσο αυτή η νόμιμη βία θα ονομάζεται δικαιοσύνη, τόσο η δικαιοσύνη των νέων θα ονομάζεται βία. Κάπου εδώ όμως, εμείς θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Πρώτα θέλουμε να σας στείλουμε μία πρόσκληση. Αυτή την Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στο Καφέ Φλωράλ, στα Εξάρχεια. Εκεί θα ανακοινώσουμε τον τίτλο του νέου μας ντοκιμαντέρ για το φασισμό και θα δείξουμε το πρώτο του διαφημιστικό βίντεο. Θα σας παρουσιάσουμε τους νέους μας χορηγούς επικοινωνίας και όλα τα νεότερα για την πορεία των γυρισμάτων. Και αν ο δρόμος σας δεν σας φέρνει προς την Αθήνα, γιατί ζείτε παραδείγματος χάρη στην Κύπρο, μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την παρουσίαση από τη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Μέχρι τότε πάντως, από τον Άρχαντ Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
But the day after today, I will stop, and I will start. One kiss, why can't I get just one kiss? Maybe some things I wouldn't miss. If I looked at your pants and I need a kiss. Why can't I get just one screw? Why can't I get just one screw? Believe me, I know what to do, but something won't let me make love to you. For just one day after day, I get angry and I will say that the day is in my sight. When I take a bow, say goodnight. Oh my mama, mama, oh my mom, have you kept your eye on your son? I know you've had problems, you're not the only one. When your sugar left, he left you on the run. So mo my mama, mama, mo my mom, take a look now, look what your boy has done. He's walking around like he's number one. So he went downtown and he got all my guns. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. You know you got my sympathy, but don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. You know you got my sympathy, but don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Down kitchen at the top of the stairs, can I mix in with your affairs? Share a smoke, make a joke, grasp and reach for a leg of hope. Words to memorize, words hypnotize, words make my mouth exercise. Words all fail the magic prize. Nothing I can say when I'm in your thighs. Come on, my mother, I would love to love you, lover. City's restless, it's ready to pounce. Go in your bedroom, ounce for ounce. And oh, my mother, I would love to love you, lover. City's restless, it's ready to pounce. Go here in your bedroom, ounce for ounce. I've given you a decision to make. Things to lose, things to take. Just she's about ready to cut it up. She said, wait a minute, honey, I'm gonna add it up. I'm gonna add it up.